Maraming salamat, Edenel. Narito na ang nagbabagang balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, tatamaan ng COVID-19 sa New South Wales, posibleng titriple sa darating na mga araw. Kung bakit, alamin. Victoria isinara ang border sa New South Wales at ACT dahil sa pagsipa ng kaso ng coronavirus. Sa Pilipinas, pagbabakuna sanhi ng pagbaba ng pagkamatay sa bansa ayon sa Okta Research. At sa sports, mga kampiyon sa Wimbledon, kilalanin! Sa detalye ng mga balita, ayon kay New South Wales Premier Gladys Berejiklian, posibleng lalagpas pa sa 100 ang kaso ng coronavirus sa estado sa mga susunod na araw. Yan dahil sa kanilang patuloy na kampanya ng pagpatest, lalo na't marami ang exposure sites o pinuntahan ng mga nagpositibo habang nakakahawa. Nitong Sabado, isang 90 years old din ang namatay isang araw matapos ma-diagnose na positibo. Positibo ito ng virus. Isa siyang close contact ng isa pang nagpositibo na hinihinalang wala pang bakuna kontra coronavirus. Kabilang sa naging exposure sites na mga tinamaan ng Delta variant ay ang isang fruit market sa Edensor Park, isang coffee bar at maraming supermarkets. Samantala, inanunsyo ngayon ni Chief Health Officer Paul Kelly na silang mga may edad 60 pataas dito sa New South Wales ay pwede nang makipag-usap sa kanilang doktor para sa kanilang 6 weeks second dose na bakuna ng AstraZeneca kaysa maghihintay pa ng 12 linggo. Ayon kasi sa Therapeutic Goods Administration o TGA, ang range ng time frame para sa second dose ay dapat hanggang apat hanggang 12 linggo. Pero sabi ni Kelly, dahil sa outbreak, baka pwedeng makipag-usap sa doktor sa tamang panahon o kung pwedeng mas agahan ang second dose dahil nga sa outbreak na nararanasan dito sa Sydney.
If you're in Sydney, only in Sydney, then have a discussion with your GP to potentially bring that forward. But that's a kind of one-on-one discussion about that risk and benefit of that.
Sabi naman ng Independent Australian Technical Advisory Group on Immunization o ATAGE ay 12 weeks ang pagitan ng second dose ng bakunang AstraZeneca para mas mataas ang proteksyon laban sa virus. Pero kumambyo ito dahil pwede din na may chance, kung mataas ang tsansa ng exposure ng virus, minimum ay 4 linggo pwede nang ibigay ang second dose ng bakuna. Sa iba pang mga balita, sa isinara ng Victoria ang kanilang border sa mga taga New South Wales at Australian Capital Territory o ACT. Linggo ng gabi matapos sumipa ang bilang ng coronavirus na may 77 na kaso kahapon. Pero manatili ang border bubble na kasunduan para sa mga taga New South Wales na permanenteng tumatawid sa border, lalo na silang mga essential workers. Sa iba pang mga balita, dinipensahan ng federal government ang advertising campaign nito para sa paghihikayat ng mga Australians na magpabakuna laban sa coronavirus matapos batikusin ng federal labor. Pero ayon kay Vaccine Task Force Head Lieutenant John Freeman, ang kanilang mga ipinalalabas na kampanya ay may maraming bersyon. Ang pinalabas na may mensaheng arm yourself kung saan pinapakita ang braso na may band-aid at ang isa ay babaeng nahihirapang huminga habang naka-ventilator sa loob ng hospital ay ilan lang sa marami nilang campaign ads na pawang nananawagan sa lahat na magpabakuna laban sa virus. Balita mula US. Umabot na sa 9 na po ang namatay sa bumagsak na apartment na building sa Surfside sa Florida sa Amerika habang patuloy ang paghahanap ng mga natatabunang bangkay ang mga otoridad. Ayon kay Miami-Dade County Mayor Daniela Levine Cava, 31 pa ang may pangalang kanilang hinahanap pero naniniwala sila na mas marami pa ang nabaon sa gumuhong gusali. Noong nakaraang buwan, gumuho ang 12 palapag na gusali.
71 victims have been identified and their next of kin notified. And our hearts and minds are always with those we've lost and with the families who are grieving and those that are still waiting.
Samantala sa Amerika pa din, nagtutulungan ngayon ang mga bumbero para maapula ang sunog sa California na siyang dahilan para isara ang mga pangunahing daan sa Amerika. Dahil sa sobrang init o heat wave, ito na ang isa sa pinakamalaking sunog na naranasan ng Amerika. Sa Los Angeles, California, umabot sa 47 degrees Celsius ang init. Sa Arizona naman, 2 katao ang namatay dahil sa pagbagsak ng sinasakyang eroplano habang nag-survey sa nangyaring wildfire. Balita mula Pilipinas, bumaba ang bilang ng mga namamatay sa COVID-19 sa bansa kada araw sa pangkalahatan ayon sa ulat ng isang grupo ng mga mananaliksik. Sa ulat ng ABS-CBN, lumalabas sa pag-aaral ng sa Okta Research Group, 1.06% ang case fatality rate ng bansa mula Enero hanggang katapusan ng Marso at bumaba pa ito sa 0.78% mula Hunyo hanggang Hulyo. Sa is, nangangahulugang umanong itong hindi tataas sa 1 sa kada 100 na may COVID-19 ang namamatay. Nakikita umanong dahil sa pagbabakuna ang pagbaba ng mga namamatay. Samantala, naglayag sa kalawakan ang bilyonaryong